Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Mé jméno je Marie Bastlová a vítám vás u podcastu Ptám se já. V něm vás čekají atraktivní hosté, zásadní otázky a doufám i jasné odpovědi.
To vše pro vás připravuji také já, editorka Eliška Dokulilová.
Eliško, už jsi slyšela, jaká nás čeká katastrofa, šílenství a chaos. Teda, alespoň podle vicepremiéra Jana Hamáčka, který podobná slova pronesl, když zjistil, že vážně hrozí neprodloužení nouzového stavu. Ostatně ona celá vláda se zdá z toho poněkud nervózní. Nemůže totiž pořád ve sněmovně sehnat hlasy a premiér Andrej Babiš místo toho, aby se snažil katastrofu napravit, tak odjel do Srbska.
Já si myslím, že ani Andrej Babiš není úplně v klidu. Ráno před odletem skázal ministrům, ať se na možnost konce nouzového stavu připraví. A Jan Hamáček zase zmínil to, že i po zrušení může vláda vyhlásit nouzový stav znovu. A na to všechno jsme se ptali dnešního hosta, předsedy Pirátů Ivana Bartoše.
A on nám popisoval během rozhovoru, jak probíhají jednání s Andrejem Babišem. Vyprávěl i celkem zábavné historky o tom, jak Andrej Babiš místo argumentů svým kolegům z opozice vyprávěl o mejdanech ve Špindlerově mlýně. Celou dobu se mě na rozhovoru snažil přesvědčit o tom, že konec nouzového stavu není žádná katastrofa. A také mluvil o tom, že dohoda s některými ministry ve vládě je celkem snadná, ale to, na čem se domluví, velmi často pohoří na jednání kabinetu. Podle Bartoše je to vina právě premiéra.
Taky dodal, že si myslí, že chyby premiéra nakonec dopadnou na hlavu ministra zdravotnictví Jana Blatného. Jestli má pravdu, to se asi ještě uvidí. Já jsem na to rozhodně zvědavá. Ale teď si pojďte poslechnout náš rozhovor.
A ve studiu už vítám předsedu Pirátské strany Ivana Bartoše. Dobrý den, pane poslanče.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Tak pane předsedo, pane poslanče, co nám hrozí? Jsme v krizi tady ohledně schvalování prodlužování nouzového stavu?
Tak já bych chtěl říci, že ta kritická situace České republiky s pohledem na vůbec fungování té společnosti je zde nehledě na to, jestli v danou chvíli v České republice platí či neplatí nouzový stav. Ty jednotlivá opatření, ale i hlavně jejich řešení, ať nemluvíme jenom o tom negativním, to dělá pan premiér, ale které kroky je třeba dělat, aby se situace zlepšila, jsou vlastně jako dílčí strategické kroky, které ta vláda nedělá. A nedělá je od každého hlasování nouzového stavu uplyne těch 30 dní.
Mezi tím se,
jestli si a ty lidi to vidí, se nic nestane, anebo se v něčem přitvrdí, nebo se něco změní ještě často negativně.
Já se vás ale, pane předsedo, na to ptám proto, že vicepremiér Jan Hamáček, ale v podstatě i premiér Andrej Babiš říkají, že pokud ten nouzový stav nebude prodloužen, tak Česku skutečně katastrofické scénáře hrozí. Varují před kolapsem nemocnic, říkají, že nebudou moci pomáhat například vojáci v českých nemocnicích a že to bude znamenat skutečně extrémní problém v této chvíli pro Českou republiku. Bude nebo nebude?
Ale to není otázka nouzového stavu. První je důležité asi říct, že koncem nouzového stavu, pokud ho sněmovna neschválí, a my jsme ho už 4x nepodpořili, to není konec pandemie, ta tady stále bude. S tím má premiér vystupovat, to má říkat místo svého Čau lidi, třeba i v médiích, když je veřejně vyzván. A my se teď bavíme o číslech šíření a jsou zde nějaké i nové mutace. A já vám řeknu třeba, s čím jsem já v neděli šel za premiérem. Už jsem říkal, pojďme se sejít, protože tak toto dál nejde.
Tomu se určitě dostane,
já vám chci říct jednoduchý příklad, ať se nevážeme na ten institut nouzového stavu. Armáda může samozřejmě pomáhat i mimo nouzový stav.
Když to zjednoduším, problém by to podle vás nebyl, kdyby ten nouzový stav skončil a odpovědět.
Tak ten nouzový stav má být nadhrazen už dávno stavem pandemickým, který my jsme navrhovali.
Ale ten nemáme.
A tak ta vláda může udělat potřebné kroky a měla by udělat potřebné kroky k tomu, aby tam byla zajištěna kontinuita v těch opatřeních, která jsou důležitá, a ono to lze. Pan Hamáček, když jsme se s ním třeba včera bavili, tak jsme se bavili o té armádě, co jste říkala. Ta samozřejmě fungovala v rámci pomoci i mimo nouzový stav. Tenkrát to bylo 70 lidí, dnes je to asi 900 vojáků.
Takže byste řekl, že ministři lžou, když popisují to, co Česku hrozí, pokud by nouzový stav nebyl prodloužen?
já to nesouvisí s tím nouzovým stavem, souvisí to skutečně s řešením té pandemie. Já vám dám ten jednoduchý příklad. Co je v současné situaci problém? Lidé nemají peníze. Proto když vy se zakecáte se sousedem a pak vám vyjde pozitivní test na covid, tak protože ho nechcete zrujnovat, tak ho nenahlásíte. V České republice je počet těch nahlášených kontaktů, které jdou do karantény, na člověka, který má pozitivní test 0,8. To je přece nesmysl. Vy potkáte denně v běžném provozu 3 až 5 lidí. Proč vláda neřeší ekonomickou situaci lidí doma v karanténě?
Pane,
to je přece řešení toho problému.
Drželi toho nouzového stavu. To je teď téma, které vy řešíte. Zítra poslanecká sněmovna bude hlasovat o tom, jestli se nouzový stav prodlouží nebo neprodlouží. Vláda říká další věc, kterou nebude moci bez nouzového stavu dělat, a to jsou ta celoplošná opatření, která přijímá. Ty celoplošné restrikce, které platí. Že by už neplatili dál, pokud by ten nouzový stav padl a nebyl prodloužen. Je to podle vás problém nebo není? Potřebujeme ta celoplošná opatření v tuto chvíli, kdy včera za včerejšek přibylo více než 10 000 nově pozitivně diagnostikovaných případů COVID-19?
Ta konkrétní jednotlivá opatření, ne ta plošná, tak jak si to vláda představuje, pal, nepal, zapnu, vypnu, se dají, pokud jsou odůvodněná, některá z nich držet v pořádku i pod jiným legislativním rámcem, třeba pod zákonem o ochraně zdraví. Kdyby ta vláda měla vůli a nebyla v tomto smyslu pouze PR-ová, kdy tady straší lidi, že situace závisí zcela na nouzovém stavu, tak už tento týden mohla sněmovna projednávat ten pandemický zákon, který by ty nejdůležitější věci upravoval. Podle mě třeba ve hře je, a tam si myslím, že se mají cestou pozitivní motivace, v tuto chvíli, a já jsem za to strašně rád, pomáhají ze zákona, tedy pod nouzovým stavem, ti medici nebo studenti lékařských oborů v těch nemocnicích. Oni tam dělají asi za 120 korun na hodinu, je to velmi těžká práce. Kdyby vláda byla vstřícnější a na té centrální úrovni rozhodla, že tato práce bude lépe pracená a šla cestou pozitivní motivace, tak třeba to, že najednou vám ti lidé odejdou, protože jsou vyčerpaní, toliko nehrozí. A těch příkladů je celá řada, ale ta vláda i pod tím nouzovým stavem, který my jsme ještě v první vlně podporovali, vy tím přece vždycky získáte čas a máte představit nějakou strategii. My jsme ji té vládě dali, chystáme teď pokračování, protože on už uběhl rok, jak se má Česká republika s těmi znalostmi, co má, chovat v období pandemie, ať je to s nouzovým stavem nebo bez nouzového stavu, protože nouzový stav je jenom obálka, ale vy pod ním musíte dělat strategické kroky a ty ta vláda nedělá.
V jaké pozici teďka podle vás v tuto chvíli jsou opoziční strany? Myslím vás společně se Stane, myslím Občanské demokraty spolu s Lidovci a spolu s TOP 09. Vy jste totiž v situaci, kdy opakovaně nechcete podpořit nouzový stav. Zároveň vláda veřejně nebo premiér Andrej Babiš veřejně hovoří o tom, že to bude vina opozice, pokud nebude prodloužen nouzový stav, že to bude vaše vina, že Česko se dostane do krizové situace, že přijde o řadu nástrojů, které může používat. Vy ale vládu upozorňujete dlouho na to, že nouzový stav nechcete podporovat. Chcete po vládě krizový nebo pandemický zákon, řekněme nějakou jinou alternativu, jak tu současnou situaci řešit, ale moje otázka míří k tomu, v jaké pozici podle vás vy teď jako opoziční strany jste. Jestli vás Andrej Babiš, co by premiér, nepostavil do velmi nevděčné role. Jestli po vás nechce buď ústup a podporu nouzového stavu, anebo naopak na vás v zápětí nesvede vinu za to, že případně nouzový stav nebude prodloužen.
Tak první, na koho asi svede vinu, bude pan ministr Blatný, protože i včera na jednání...
Abyste se nepletl, abyste to nebyli vy jako opozice.
Podívejte, my jsme konstruktivní opozice. Za náma ještě před dobou pandemie na úrovni sněmovny jsou prostě 3 roky kvalitní práce. Denně dokazujeme, že jsme konstruktivní, že když přicházíme s nějakým návrhem, je funkční, je postavený na datech. My konzultujeme se stejnými lidmi jako vláda, akorát my na rozdíl od vlády při tvorbě našich návrhů a řešení je posloucháme a řídíme se jim. Já jsem měl včera možnost mluvit s panem premiérem. On pozval ty předsedy těch stran, jakoby se bavit o tom nouzovém stavu. A to, co on tam předvedl, to bylo takové jako vystoupení PR týmu pro média, kdy my hovoříme o tom, jak dostat číslo o 0,2 reprodukční dolů. Díky motivaci lidí zůstat doma v karanténě, když teda jsou tím kontaktem.
A on tam do toho, jako
ještě mě prosím vás nechte, a on tam do toho vypráví nějaké příběhy, jak byl někde mejdan ve Špindlu. To je buď to tak těžké nepochopení té situace a jak se systémově řídí nějaký složitý problém a pandemie je nejtěžší problém České republiky. Že prostě ta debata jako postrádala smysl. Já musím říct, když se bavím s jednotlivými ministry, s panem Plagou, s panem Blatným, tak jako my koncepčně se domluvíme, je jasné, kam se to má posouvat, ale na té vládě to potom schoří. A je to vina pana premiéra Babiše.
A čím se vás premiér Andrej Babiš včera teda snažil přesvědčit, kromě historek ze Špindlerova?
Tam nezaznělo od něj nic konstruktivního a v podstatě to je takový jako handl, vy nám dáte, my vám dáme, ale já ty věci nedělám, protože za ně něco chci. Ale protože si myslím, že jsou správný. Ostatně i má nedělní schůzka. S panem Babišem tam a s panem Rakušanem a s panem Háčkem tam slovo nouzový stav nepadlo. Já jsem přinesl 5 konkrétních návrhů, co se má vyřešit. Nehledě na to, že tento týden ve čtvrtek se hlasuje či nehlasuje o nouzovém stavu.
Co vám premiér Andrej Babiš v rámci toho handlu nabízel jako opozici? Když říkáte, vy nám dáte, my vám dáme, že zaznělo, nebo jsem pochopila, že zaznělo ze strany premiéra Andreje Babiše, tak co vám nabízel?
Ne, tak on to opozici? Prezentuje, my vám tady schválíme, ale to není nám, že jo? Jako, já prostě
co nabízel,
vůbec...
že vám schválí?
Tak my jsme tam dali nějaké věci, ale to nesouvisí s tou, my jsme nedali. Buď to nám to schválíte, nebo to nepodpoříme. My jsme představili plán budoucnost, řešíme teď loni v říjnu. Podle něj vláda se v některých věcech zařídila, některé nedotáhla. Já řeším problémy těch lidí, já neřeším problém PR v zezření Andreje Babiše, nebo co pak on bude vykládat o Pirátech.
Co si myslíte o tom, že premiér Andrej Babiš dnes v podstatě ve sněmovně ani není? On ani nepokračuje v těch dalších jednáních, aby ve sněmovně sehnal podporu pro nouzový stav, odletěl místo toho do Srbska sbírat zkušenosti pravděpodobně s ruskou vakcínou Sputnik. Jak se na to díváte?
No tak já se vidím i tu deziluzi členů vlády, že premiér v podstatě se rozhodl, že to na ně celé hodí. Ostatně já jsem říkal, že první to asi odnese pan Blatný, tak pan Blatný, my se s ním bavíme o té zdravotní situaci, ale rozhodně to není člověk, který by vyjednával prodloužení nouzového stavu. Pan Babiš už to asi třetí den takto prezentuje. A tohle to je bohužel situace většiny lidí, kteří se pohybují kolem premiéra Babiše. A on prostě i dnes to třeba komentoval, tomu jsem zadal tohle. Je den před hlasováním o nouzového stavu. A pokud teda Andrej Babiš dnes zadává legislativcům, ať zjistí, v jakém rámci by měly být po roce s pandemií vyhlašovány ty jednotlivá třeba opatření. Soud v Praze, když shodil ta opatření v první vlně, tak jasně řekl, každé opatření s velkým zásahem musí být postaveno na datech a zdůvodněno, co pak do kelímku ano, do kelímku ne, je postaveno na nějakých datech, co pak to, a my se celou dobu bavíme o možnosti provozu maloobchodu za specifických podmínek, co pak jako vláda někdy ukázala data, že je daleko méně nebezpečnější plný Kaufland oproti elektro na rohu ulice, kam přijde 40 lidí
vy
denně.
Vy v tuto chvíli máte v ruce dostatek dat pro to, abyste třeba požadovali, a opět mrzí mě to, ale situace je taková. Nemocnice jsou přeplněné, sledujeme, jak se z Karlovarska, z Královéhradecka převáží pacienti přes celou republiku až do Kyjova. Byl tuším včera transport pacientů z Náchoda, přibývá mnoho tisíc nemocných denně. Je podle čísel, která vy máte v ruce, ta situace taková, že je na místě se bavit o otvírání škol, o otvírání obchodů, o uvolňování opatření?
My jsme chtěli představit ten plán od vlády, zejména třeba v otázce možnosti otevření škol, a tam se hovořilo postupném pro specifické ročníky, je tam v roli neinvazivní testování. Já sám mám doma nevlastní 14-letou dceru, která je bohužel ten 8. třída, na kterou se to nikdy nestalo, takže je vlastně doma půl roku, učí se distančně. Ta kombinace distanční výuky s nějakou prezenční, kde se rotuje třeba, kde funguje to takhle v Belgii, funguje to takhle v dalších zemích, vy musíte neustále vyvažovat to celkové číslo R. A znovu se vrátím k tomu, co říkáte. My teď tady máme třeba tu britskou, nevím, jestli jeho africkou, taková data, zatím pan Dušek nemá mutaci. Ale přece i ten problém je stále stejný. Pokud vy přijdete k lékaři a hygiena nedokáže zatrasovat, nebo vám řekne, stačí mi 2 kontakty, tady si je vyplnit, tak vy vlastně neřešíte problém šíření té nemoci v tom stávajícím prostředí,
takže
kdy lidi chodí do práce.
Takže by to šlo otevřít i v této situaci za řekla bych, lepšího dodržování nebo aplikování protiepidemických opatření, lepšího trasování, dodržování karantény
to,
a tak dále.
Alfa omega, ale v současné chvíli ten předpoklad poklesu R o 0,2 vychází z jednoduché věci. Když lidé se nebudou cítit, že doma už nemají žádný peníze, rodina ve dvou lidech, když jsou v karanténě, nezaplatí ani nájem, protože mají 50% reálně, jestli on je ještě i čař, podnikatel, tak nemá nic, když je v karanténě. Tak tito lidé prostě nemohou být doma, takže chodí dál do práce. Jste-li jeho soused, tak ho nenahlásíte jako potenci. Takže tady denně produkujeme, se identifikuje 7-10 tisíc testů pozitivních covidů. A co pak jde ten den 20 tisíc lidí do karantény, kdyby to byl jenom jeden kontakt? Ne, jde jich třeba opět více. A to je problém šíření toho viru v té populaci, protože ta společnost je prakticky v lockdownu. A ilustrovat ten problém na tom, že někde ve Špindlu někdo si udělal mejdan, je to problém, řešme to. Ale ten strategické tahle řízení témata nevede přes jednotlivosti a příklady. Řeším to, o čem se mluví v televizi, což premiér dělá výhradně.
Jako je škola nebo pomoc lidem, kteří jsou postiženi pandemí a tak dále. To byla podle toho, co jste si psal na Facebook, hlavní témata vaší schůzky v neděli s premiérem Andrejem Babišem, kdy jste za ním jel vy a předseda STANu Vít Rakušan. Na sociálních sítích se na vás snesla kritika za jednu část nebo jeden aspekt té schůzky, a sice za to, že jste za premiérem jeli do jeho sídla v Průhonicích, do jeho Sokolovny, která tuším patří společnosti Imoba z holdingu Agrofert. Pane předsedo, když jste ty výtky četl, já vím, že jste četl, vy jste na některé z nich i reagoval na sociálních sítích. Co si myslíte dnes zpětně? Byla to chyba jet za premiérem Andrejem Babišem na, jak tam bývalo psáno, na audienci k premiérovi do jeho sídla v Průhonicích?
Podívejte se, já jsem zvyklý pracovat, politik pracuje o víkendu, pracuje večer. Já vůbec neřeším, kde jsme se setkali. Já jsem sám řekl, kdyby mě někdo napsal, takhle jako z fleku, v sobotu, že se potřebuje sejít, a já jsem panu Babišovi napsal, můžu v neděli po 5. hodině, tak bych mu asi taky naprvno řekl, přijďte ke mně domů. Pan Babiš napsal teda v Průhonicích, já mu teda napsal, doufám, že ne v Sokolovně, to jistě víte, že z vládního nařízení tato musí být zavřena, a to, jestli to je imobácký, to je jeho problém, že je v baráku firmy, s kterou nemá nic společného.
Já bych tomu rozuměla, vůbec, jenom mi to přijde paradoxní zrovna u vás, u Pirátů, protože vy právě na tohleto přece hrozně nebo strašně intenzivně upozorňujete v posledních několika letech.
A to je fakt, který
na to,
prostě
že se Andrej Babiš
lidí
neodstřihl dostatečně od holdingu Agrofert, byli jste to vy, kdo dával mimo jiné podnět pro k Evropské komisi, že
to je
na
taková
základě toho neoprávněně čerpá dotace.
První část naší debaty se mluvíme o milionech lidí a země v krizi, a na druhou stranu bych měl řešit, jestli to není výtka na vás.
Je to taková pikantérie, ale zajímá mě, jak se k tomu
stavíte. Já nejsem žádný
politik
jako velkých a zbytečných gest. Já prostě potřebuji řešit problém. Kdyby jsme se s panem Babišem setkali na centrifuze, tak se tam s ním potkám. Já vůbec jako nemám problém s tím, kde to proběhlo. Vyhodnotil jsem to, řešil jsem, aby to nebylo v restauraci Sokolovna, protože se nenechám trefit od pana Babiše, on nemá moc jako problémy s tím někoho lehce potopit na nějaké věci. Viděli jsme to historicky, a jako s tím ve faktickým, o čem jsme se šli bavit, a já jsem mu dal 20 stránek materiálu rozpracovaný ty věci, které se mají stát, tak chápu, že to někdo může vnímat jako problematický, ale já jako řeším ten problém, ne, že jsme se potkali tady. To je zrovna tak, jako když máme jednání o jádru a někdo řeší, proč se to stalo na pirátském klubu a jestli tedy piráti jsou vstřícnější k zapojení Ruska, nejsou, prostě to místo vůbec nedeterminuje obsah té schůzky, a tyjo, já bych chtěl mít někdy tak volno a tak bezstarostnou věc, že bych jako řešil detaily, jestli je problematický, že jedu za Babišem večer v neděli v 7 do Průhonic nebo ne. To je podle mě úplná marginálie, ani to lidi podle mě nějak nezajímá.
Říká předseda Pirátské strany Ivan Bartoš, který se mnou sedí ve studiu. Pane předsedo, blíží se letos také parlamentní volby, to všichni víme, i nám to připomněl intenzivně ústavní soud, když zrušil část některá ustanovení volebního zákona, a vy teď musíte řešit, co s tím a jak ty vypuštěné části nahradit nebo jak je přepsat zkrátka. Říkám si ale, nakolik se podle vás, pane předsedo, už na té debatě třeba teď o nouzovém stavu odráží to, že se blíží volby. Nakolik si na těchto tématech, na tématu pandemie a koronaviru podle vás politické strany odehrávají předvolební gesta, předvolební kampaň a tak dále?
No, my to neděláme. Asi takovouhle odpověď byste čekal od kteréhokoliv politika. Ale já dlouhodobě tvrdím, a na tom ty Piráty stavíme, že naše práce je naše největší kampaň. Takže naše kroky ve sněmovně, nehledě na to, jestli jsou volby, máme zde nějaký problém, navrhujeme v souladu s naším programem řešení, jdeme ho řešit. Fungujeme i velmi agilně, protože nejen ve věci pandemie se vám prostě ty otázky dostávají na stůl od vlády, třeba jeden den něco rozhodne a vy se tím druhý den musíte zabývat. My máme prostě naše priority politické a náš styl práce. To je pracovat s daty, nebýt hysterický, nedělat ty přehnaný gesta, protože nejsměšnější politik je, který se rozmávne 100% jistý a pak ze svých pozic couvá. To je vidět, že ty pozice byly papírové nebo pouze PR-ové. Já se snažím, aby vždycky aby moje prezentace byla postavená, nebo pirátská prezentace, i teď Pirátskou stranu jsme si to dali do vínku, že to musí být vždycky realisticky postavené na tom, co děláme, prezentovat věci, které jsme schopni řešit.
Co nás, pane předsedo, v tomto směru podle vás čeká v těch příštích týdnech a měsících? Narážím trochu na to, že ta situace nebo vztahy mezi vládou a opozicí se zdají trochu více vyhrocené, než tomu bylo v minulosti. Dneska při té debatě ve sněmovně jsem narážela na citace řady vašich kolegů z opozičních lavic, kteří mluví o tom, že premiéru Andreji Babišovi se z jejich pozice už nedá v podstatě věřit, velmi ostře ho kritizovali. Kritizovali třeba i včerejší dohodu o tom, že právě ta nová volební pravidla se mají měnit, že jste se na tom prý včera tak dohodli, na základě onoho nosiče lidoveckého návrhu na změnu volebních pravidel, který už leží ve sněmovně. Načež při dnešním sněmovním hlasování se ale poslanci, zejména hnutí ANO, zachovali úplně jinak a tu dohodu, alespoň podle vašich opozičních kolegů, nedodrželi. Tak jaká tedy podle vás bude spolupráce s premiérem Andrejem Babišem v těch následujících měsících? Co nás jako veřejnost čeká? Na co se máme připravit?
Tak pan Andrej Babiš prezentuje naprosto nějakou jako obrácenou realitu toho, co se ve skutečnosti ve sněmovně děje. Ostatně ta práce, konstruktivní práce opozice, já budu mluvit za Piráty a za STAN, když máme teď tu každý, je prostě viditelná a reálná. Já si nemyslím, že premiér Babiš by byl někdy někdo, komu by jako někdo bezmezně věřil, včetně jeho koaličních partnerů. Ostatně na to se můžete zeptat třeba pana předsedy Hamáčka. Vy jste se ptala na ty volby, ale podle mě to je věc taky, která není úplně jako relevantní. My budeme pracovat, budeme dělat nějakou kampaň, co nám dovolí asi pandemická situace v České republice, a doufám, že to bude hlavně pro lidi dobrý, pro politiky, tak kampaň třeba nějaká nebude, tak to asi jako přežijem. Pro mě je fakt důležitý, aby jsme tu zemi vyvedli z krize už v těch následujících měsících. Neupínal bych se na to, že po volbách mávnutím kouzelného proutku se vše vyřeší. My ty věci musíme řešit jako na denní bázi, ať je to pandemická situace, ať jsou to exekuce. A v té sněmovně to je jasně vidět, že vlastně, a to je těžký pro ty lidi sledovat, že pan premiér na těch tiskovkách z té vlády jako prezentuje, jak pan Havlíček třeba teď strašně pomohl podnikatelům, ale reálně jim o 50% stáhli peníze, které jim dávají v kompenzacích. A já věřím, že v těch volbách se ukáže zejména to, že lidi pochopili, a v té krizi se to ukazuje dvakrát bolestně, že to, o čem sním, a vlastně ta PR selfiečková politika tu s Orbánem tady na letišti, že jako to nestačí k tomu řídit zemi mimo krizi, natož pak v krizi.
Dvě otázky nebo dvě stručně témata k závěru našeho rozhovoru. Zajímá mě, jestli podporujete nebo jak se díváte na současnou snahu premiéra Andreje Babiše, protože klíčová věc, kterou řešíme, je očkování. Vnes do debaty a také možná do seznamu očkovacích látek, které se v Česku používají, právě ruskou vakcínu Sputnik. Podporujete to nebo jak se na to díváte?
Já mám stejný názor jako pan ministr Blatný, ostatně jsem ho už říkal. My máme Evropskou agenturu pro léčiva, kam se postupně přihlašují ty vakcíny, které v danou chvíli na svém území splnily nějaká kritéria a musí je schválit tato společná součástí ní, třeba je ten náš SÚKL. Takže pokud ta vakcína Sputnik dostane tuto certifikaci pro občany Evropské unie, já nevidím problém, aby se v České republice používala. To není jak v těch pelíškách, tady mám dvoje sirky. Já chci vědět, že oboje dvoje ty sirky škrtají a nejsou, že by se samovznítily. A myslím si, že to vzhledem ke zdraví občanům a ještě ty podmínky těch očkovaných jsou pro každého jiné. Každý má jinou tělesnou výbavu, jinak starý. Já skutečně chci, aby Česká republika svým občanům, a myslím si, že je to v zájmu všech zemí Evropské unie, dávala vakcínu, která v danou chvíli prošla tímto procesem.
A ještě na závěr, protože pandemie se protahuje, omezení a restrikce se protahují, o tom jsme hovořili v podstatě celou dobu. Vláda neustále projednává nová a nová opatření, nové kompenzace a tak dále. Stojí to stovky nebo desítky, spíše možná miliard nebo jednotky miliard korun, těžko se to počítá. Čekáte, že v nejbližší době přijde vláda do sněmovny s žádostí o změnu rozpočtového rámce, že bude potřeba v letošním roce, tak jak jsme to viděli loni, opět měnit ty základní údaje v rozpočtu?
No tak pan premiér Babiš je stále přesvědčen o tom, že jeho poslanecký návrh v tuto chvíli zrušit superhrubou mzdu a snížit daně byl správný. Tím si vláda sama vyrobila a to v rozpočtu není zahrnuto. Proto ho třeba ani nepodepsal, ani nezamítl pan Zeman. Takže my jsme začali ještě s navíc sekerou 100 miliard korun na straně příjmu rozpočtu, která v tom návrhu rozpočtu samozřejmě nefiguruje a ty úpravy budou pravděpodobně nutné, ale vy jste hovořila, vlastně to je to i PR toho premiéra, když se podíváte, kolik vláda tvrdila, že na těch kompenzacích poskytne těm podnikatelům v minulém roce, kolik uvolňuje a tam se hovořilo o stovkách a stovkách miliard, tak to se reálně nestalo. Navíc ta vláda do toho žádné vlastní úplně peníze není ochotná poslat, nebo peníze občanů. Všechno to jsou slevy teprve z výdělku, ale nemáte-li výdělek, tak vám ta sleva jako není z čeho odečíst. Já si myslím, že ta revize rozpočtu bude nutná už jen z toho důvodu, že pan premiér Babiš tam teda s ODS udělali to zrušení superhrubé mzdy, který já bych podpořil, ale ne v době, kdy ta země je v krizi a kdy jsme vstupovali do roku 2021 s tím deficitním rozpočtem, který podle ekonomů a odborníků bude na 400 miliard a možná výše.
Říká můj dnešní host, kterým byl poslanec a předseda Pirátské strany Ivan Bartoš. Díky, že jste přišel k nám do studia.
Já vám děkuji za pozvání.
To bylo pro dnešek vše. Sledujte nás dál na Seznam zprávách a poslouchejte nás v podcastových aplikacích. Díky za hodnocení našeho podcastu, ptám se já, díky za hodnocení, která jste už poslali a díky za ta, která doufám brzy také pošlete. Těším se s vámi na viděnou a naslyšenou zase příště.